жалғыздықтан күй кешіп бір түрлілеу жолықса деп жүр едім шіркін біреу көп ұзамай күнде